RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Kamis 24 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni yang mengambil judul Cerita Topeng Bali. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 24 Desember 2015 bertepatan dengan hari libur hari lahirnya Nabi Besar Muhammad SAW atau Maulid Nabi. Harapan kami semoga yang kami hadirkan ke ruang dengar saudara dapat menambah ruang dengar saudara semakin menyenangkan di kesempatan libur kali ini. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Kamis 24 Desember 2015, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden peringati Maulid Nabi di Masjid Istiqlal Jakarta. Plus minus kerjasama intelijen Indonesia Australia. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Istiqlal Jakarta Kamis. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi kehadiran banyak kaum muda yang diharapkan mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah. Yusuf Kala juga mengatakan, Islam mengajarkan kebaikan dan kedisiplinan dan umat Islam semestinya menjalankan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, kisah-kisah tentang keteladanan Rasulullah bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilaksanakan. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyampaikan keprihatinannya tentang banyaknya perpecahan, kekerasan, dan perang di negara-negara Muslim yang telah memaksa warganya mengungsi ke negara lain. Kerjasama bilateral dengan Program Pertukaran Intelijen Indonesia dengan Australia diharapkan memberantas terorisme di kedua negara. Dosen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, Suhaidi, di Medan Kamis mengatakan, aksi terorisme yang dapat mengganggu keamanan negara harus dicegah dan tidak boleh dibiarkan berkembang. Aksi terorisme yang banyak terjadi saat ini, menurut Suhaidi, bukan hanya tantangan bagi Indonesia dan Australia, tetapi juga musuh bagi negara-negara lainnya di dunia. Ia menegaskan, kegiatan terorisme tersebut tidak boleh dibiarkan hidup dan sekecil apapun aksi mereka yang meresahkan masyarakat harus dihapuskan. Ia menambahkan, kerjasama kedua negara tersebut juga harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Kinerja investasi hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Prengki Sibarani, memproyeksikan capaian kinerja investasi hingga akhir tahun akan mencapai 540 triliun hingga 545 triliun rupiah, melampaui target kinerja investasi 2015 sebesar Rp519 triliun. Hingga September 2015, menurut Prengki Sibarani, Kinerja investasi sudah mencapai angka 400 triliun rupiah atau 77% dari target realisasi investasi tahun ini. Menurutnya, dari realisasi investasi hingga September tersebut, penanaman modal dalam negeri meningkat 16,4% menjadi 133,2 triliun rupiah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi investasi penanaman modal asing naik 16,9% menjadi 266,8 triliun rupiah. Saudara, Keraton Surakarta Hadiningrat akan tetap menjunjung hukum adat untuk melanjutkan tradisi budaya yang sudah berlangsung lama. Berikut laporan reporter Muhammad Suwartono.
Saudara, banyak cara umat muslim Indonesia merayakan hari-hari besar Islam, mulai ada yang berdoa di masjid hingga mengadakan sedekah kepada kaum fakir miskin atau kepada masyarakat umum lainnya. Semua kegiatan tersebut yang awalnya ibadah kini akhirnya menjadi suatu peristiwa budaya yang bernuansa keislaman. Terkait perayaan peringatan kelahiran Nabi Muhammad atau biasa disebut Maulid Nabi, pihak Keraton Surakarta Hadiningrat menyelenggarakan acara Grebek Maulid yang sudah diselenggarakan sejak ratusan tahun yang lalu. Berkenaan dengan acara tersebut, Ketua Pelaksana Grebek Maulid Keraton Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Aryo Winarno Kusumo Rabu sore dalam wawancara khusus dengan Suara Indonesia RRI World mengatakan, acara Grebek Maulid merupakan peristiwa budaya yang sudah menjadi hukum adat sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta.
Keraton Surakarta tetap mempertahankan, menghormati, melaksanakan yang namanya aturan hukum adat. Tidak bisa diganggu-gugat. Pemerintah pun tidak bisa mungkin mengganti, merusak, tidak mungkin. Karena hukum adat itu di atas hukum nasional. Tapi kami juga menghormati hukum nasional. Jadi ornamen atau rangkaian-rangkaian itu sebenarnya intinya adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sampai sekarang, karena ini upacara adat, tradisi, tidak mungkin tidak. Pasti kami melaksanakan apapun yang terjadi. Dan ternyata ini masih sangat ditunggu oleh masyarakat.
Kanjeng Pangeran Arya Wiranukusumo juga mengatakan pro kontra terhadap penyelenggaraan Grebek Maulid sudah sering muncul di masa-masa saat ini. Namun pihak Istana Keraton Surakarta Hadiningrat akan terus melaksanakan Grebek Maulid karena acara tersebut merupakan sudah hukum adat serta harus dipertahankan dan dilestarikan. Muhammad Suwartono melaporkan dari Solo.
Kementerian Pariwisata terus melakukan pembinaan generasi muda, utamanya di kalangan pendidikan. Hingga akhir tahun 2015, pelatihan sumber daya manusia mencapai 5.200 orang atau melampaui 73% yang ditargetkan yakni 3.000 orang. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Muhammad Ahman Shah dalam siaran persnya di Jakarta mengatakan, pelatihan dasar sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan nasional. Dikatakan, pembinaan sumber daya manusia tersebut termasuk kultur sejarah dan komunikasi bahasa di mana keduanya harus dikolaborasikan secara maksimal. Contohnya, saat ini wisatawan mancanegara terbesar adalah Tiongkok. Oleh karena itu harus diberi pembinaan bahasa Mandarin. Ahman Shah menegaskan kepariwisataan menjadi bidang yang diunggulkan saat ini untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto. Sebagai pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan mengaku saat ini KPK masih merumuskan rencana ke depan untuk menghadapi para koruptor di Indonesia. Basaria Panjaitan seperti dikutip Republika Kamis mengatakan, dalam kepemimpinannya nanti pihaknya akan melibatkan semua pihak terkait, termasuk dari unsur polisi dan jaksa serta peran serta masyarakat. Perempuan pertama dari unsur kepolisian yang terpilih menjadi pimpinan KPK tersebut dilantik Presiden Joko Widodo untuk periode 2015-2019 bersama 4 orang lainnya Senin 21 Desember 2015. Ia terpilih setelah Komisi 3 DPR melakukan voting untuk menentukan 5 pimpinan KPK. Pengamat intelijen Susaniantias diulang. Pengamat intelijen Susaningtyas Nepo Handayani Kertopati mengatakan, penanggulangan dan pencegahan terorisme harus melibatkan masyarakat. Pencegahan tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Susaningtyas Nepo Handayani Kertopati dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia Kamis mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk deteksi dini.
Menurutnya, mencari akar terorisme tidak mudah dan memiliki variabel yang banyak. Tetapi ia menegaskan, motif teror bukan hanya karena ideologi dan agama semata. Namun munculnya akar radikalisme antara lain dendam, kebencian, kesenjangan sosial, dan kebijakan diskriminatif. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Judul komentar hari ini, akhirnya pemerintah memberlakukan kebijakan satu peta. Saudara pendengar, setelah membuat paket kebijakan dari jilid 1 sampai jilid 7, pemerintah kembali mengumumkan paket deregulasi yang ke-8. Dalam paket ini, pemerintah memfokuskan pada 3 permasalahan yang dinilai menghambat investasi untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kebijakan ini dimaksudkan selain untuk menstimulasi ekonomi nasional, juga agar daya saing investasi semakin kuat, terlebih menjelang berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN akhir tahun ini. Paket kebijakan yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut merupakan bagian dari paket yang dijanjikan pemerintah untuk meredam pengaruh pelemahan ekonomi global dan memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Paket yang diumumkan di akhir Desember itu meliput 3 hal, yaitu membangun ketahanan energi melalui percepatan pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Insentif penghapusan biaya masuk seperempat pesawat sebagai insentif bagi penerbangan nasional dan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat. Serta pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50,000. Terkait dengan kebijakan satu peta atau One Map Policy, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat demi mengurangi konflik dalam pemanfaatan lahan untuk pengembangan kawasan. Konflik ini terjadi karena peta dengan skala 1:50,000 yang ada di kementerian dan lembaga negara ataupun di pemerintah daerah masih menggunakan standar dengan format yang berbeda-beda. Kebijakan satu peta diperlakukan agar tersedia satu referensi geospasial dengan standar dan basis data yang sama. Dan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan dokumen rencana tata ruang dapat terintegrasi. Melalui peraturan Presiden Perpres tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50,000. Sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir tahun 2019. Basis referensi peta yang sama juga akan meningkatkan keadaan informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Ini tentunya akan memberikan kepastian usaha. Diharapkan adanya kebijakan satu peta yang ada dalam kebijakan ekonomi jilid 8 dapat lebih menyejahterakan masyarakat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1906. Reginald Fessenden mengirimkan siaran radio yang pertama dari Brand Rock, Amerika Serikat. Reginald Aerobre Fessenden merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berjasa dalam perkembangan teknologi radio. Ia adalah salah satu penemu radio, ahli fisika Amerika Serikat, insinyur, dan guru besar ilmu fisika. Pada tahun 1892 hingga tahun 1900, Fessenden bekerja sebagai guru besar di Universitas Purdue dan Pittsburgh. Namun, karena rasa penasarannya terhadap ilmu pengetahuan, ia fokus melakukan penelitian dan percobaan dan meninggalkan Universitas Purdue, tempat ia mengajar. Setelah berkali-kali melakukan eksperimen teknologi radio, akhirnya eksperimennya berhasil. Pada tanggal 24 Desember 1906, ia mengirimkan siaran radio pertama di dunia. Fessenden mengirimkan musik dan suara manusia tanpa kawat. Beralih ke peristiwa pada tanggal 24 Desember 1943, Jenderal Amerika Serikat Dwight D. Eisenhower menjadi komandan besar sekutu. Sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight Eisenhower telah mempunyai karir yang mengesankan dalam bidang kemiliteran. Ia mahir sekali dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota staf, dan ia menjalankan tugas di bawah tiga jenderal, antara lain Jenderal Douglas MacArthur. Setelah Jepang menyerang Teluk Mutiara di Hawaii pada Desember 1940, Kepala Staf Amerika Serikat Jenderal George Marshall mengangkat Dwight Eisenhower menjadi Kepala Bagian Perencanaan Perang Staf Umum Departemen Perang Amerika dan kemudian menjadi pembantu Kepala Staf. Tak lama sesudah itu, ia naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Selama Perang Dunia II, Eisenhower diangkat menjadi komandan tertinggi pasukan ekspedisi sekutu dan dengan demikian menjadi komandan atase infansi terhadap Prancis. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 1974. Darwin, ibu kota Northern Territory, Australia, nyaris hancur oleh topan yang mengamuk di malam menjelang Natal. Australia mengalami banyak bencana alam, antara lain kebakaran hutan, banjir, topan, badai dahsyat, gempa bumi, dan tanah longsor. Bencana-bencana ini sering terjadi pada saat yang tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kehancuran pada rumah-rumah. Darwin dibuat porak-poranda pada 24 Desember 1974 oleh badai tropis yang disebut Badai Tracy. Badai Tracy termasuk kecil menurut standar dunia, tapi intens dan mengakibatkan bencana besar. Badai Tracy menimbulkan 71 orang tewas dan perlu waktu 3 tahun untuk pembangunan kembali dan perbaikan lebih dari 2.500 rumah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Radio World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Roy Ibrahim, sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Topik fokus hari ini yaitu mengenai persiapan yang matang pemerintah hadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada awal 2016. Untuk mematangkan kesiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diberlakukan pada awal 2016, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI menggelar pertemuan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, untuk melakukan koordinasi memperkuat kelembagaan dalam rangka menghadapi kartel-kartel di pasar global dalam MEA. Kepala KPPU Sarkawi Rauf menjelaskan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong sangat mendukung untuk memperkuat kelembagaan KPPU. Menurutnya, institusi KPPU akan menjadi instrumen paling tidak untuk menghambat masuknya kartel-kartel yang mungkin bersifat skala internasional dalam konteks MEA. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menambahkan, guna mengkritisi dan menyiasatkan suatu perdagangan dibutuhkan satu institusi yang kuat. Oleh karena itu, sebagai komisi pengawas, KPPU perlu di dikuatkan dan diberdayakan untuk bisa lebih berperan sebagai pihak independen dan objektif untuk meneliti dan kemudian menindak bila ada persaingan yang tidak sehat. Saudara, persiapan menghadapi MEA juga harus diberlakukan pihak perbankan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mulyaman Dehadat, mengharapkan banyak bankir yang memiliki sertifikat sebagai persiapan untuk menyambut masyarakat ekonomi ASEAN. Mulyaman mengatakan OJK akan mendorong sertifikasi bagi para bankir untuk memberi kesempatan agar para bankir tersebut terstandarisasi secara internasional. Hal ini dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi perbankan Indonesia untuk mencapai standar bank dalam MEA agar bisa melakukan ekspansi juga keluar. Menurutnya, OJK juga telah melakukan berbagai pertemuan bersama perbankan dan otoritas keuangan dari Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan negara lainnya untuk membahas pertukaran informasi. Di lain pihak, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Irman Gusman mengatakan MEA merupakan peluang sekaligus tantangan dalam menghadapi abad ekonomi Asia ini. Menurutnya, MEA akan terjadi integrasi sektor ekonomi yang meliputi area pasar bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang besar, pertumbuhan konsumsi dan iklim investasi yang makin baik. Irman mengatakan kesiapan negara menghadapi MEA tersebut ditujukan dengan makin meningkatnya daya saing Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Menurut World Economic Forum, WEF, tahun 2015 Indonesia ada di peringkat 37 dari 140 negara yang disurvei. Menurut Irman, dalam memasuki MEA, Indonesia memiliki rasa percaya diri dan optimisme yang tinggi. Namun harus terus berusaha untuk terus meningkatkan daya saing melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi di tahun-tahun mendatang, agar Indonesia dapat manfaat besar dari integrasi ekonomi Asia Tenggara. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis. Kerjasama bilateral dan program pertukaran intelijen Indonesia dengan Australia diharapkan memberantas terorisme di kedua negara. Kinerja investasi hingga akhir tahun diprediksi akan melampaui target. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Prangki Sibarani memproyeksikan capaian kinerja investasi hingga akhir tahun akan mencapai 540 triliun hingga 545 triliun rupiah, melampaui target kinerja investasi 2015 sebesar 519 triliun rupiah. Keraton Surakarta Haningrat akan tetap menjunjung hukum adat untuk melanjutkan tradisi budaya yang sudah berlangsung lama. Kementerian Pariwisata terus melakukan pembinaan generasi muda, utamanya di kalangan pendidikan. Sebagai pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan mengaku saat ini KPK masih merumuskan rencana ke depan untuk menghadapi para koruptor di Indonesia. Pengamat intelijen Susaningtyas Nepo Handayani Kertopati mengatakan, penanggulangan dan pencegahan terorisme harus melibatkan masyarakat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Sumatera Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Sinabung merupakan salah satu gunung berapi aktif di Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 1600, gunung ini tidak pernah meletus. Namun Sinabung kemudian aktif kembali dan meletus pada tahun 2010. Letusan terakhir gunung ini terjadi sejak September 2013 dan hingga kini masih beberapa kali mengalami erupsi. Karenanya kini pendakian ke Gunung Sinabung ditutup sementara. Meski pendakian ke Gunung Sinabung ditutup, Anda pun masih menikmati kecantikan gunung ini dengan mengunjungi sebuah danau indah bernama Lau Kawar. Dari danau ini, keindahan Gunung Sinabung tampak jelas terlihat. Nah, saudara pendengar, Danau Lau Kawar berada di Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo. Untuk mencapai Danau Lau Kawar, Anda bisa berkendara selama 3 jam dari Kota Medan, Ibu Kota Sumatera Utara. Jarak tempuhnya sekitar 70 km. Selama perjalanan menuju Danau Lau Kawar, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan Gunung Sinabung dan perkebunan sayur milik warga yang berada di bawah kaki gunung. Jika Anda beruntung, Anda bisa melihat Gunung Sinabung saat tidak tertutup kabut. Tiba di Danau Lau Kawar, udara sejuk akan langsung menyambut Anda. Ini karena danau ini terletak persis di kaki Gunung Sinabung. Danau Lau Kawar memiliki luas sekitar 200 hektar. Air danau berwarna kehijauan karena pembiasan bukit-bukit hijau di sekitar danau. Meski berwarna hijau, tak perlu khawatir, danau ini bisa dinikmati kesegaran airnya. Anda pun bisa berenang di sini. Di sekitar danau terdapat boat yang bisa disewa. Anda bisa mengelilingi danau sambil menikmati keindahan dengan naik boat. Bagi yang hobi memancing, Anda pun bisa menyewa rakit masyarakat setempat untuk bisa memancing di tengah danau. Di pinggir danau ada pendopo yang bisa Anda sewa untuk bersantai. Saudara pendengar, di kawasan Danau Lau Kawar juga terdapat area berkemah bagi wisatawan yang memutuskan untuk bermalam di tepi danau. Kawasan camping ground terletak di sisi lain Danau Lau Kawar dengan luas 3 hektar. Kawasan Danau Lau Kawar memang sering dijadikan tempat berkemah bagi para pendaki yang hendak mendaki Gunung Sinabung. Pasalnya, Danau Lau Kawar merupakan salah satu pintu masuk untuk menuju puncak Gunung Sinabung. Dari Danau Lau Kawar menuju puncak Gunung Sinabung membutuhkan waktu sekitar 4 jam lebih tergantung stamina para pendaki. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Lau Kawar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Sparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang topeng Bali. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Sebagai contoh, cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Keberadaan topeng dalam masyarakat Bali berkaitan erat dengan upacara keagamaan Hindu karena kesenian luluh dalam agama dan masyarakat. Topeng yang dikenal dalam masyarakat Bali sering dikaitkan dalam keperluan upacara keagamaan, terutama agama Hindu. Di samping topeng juga merupakan produk seni rupa yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Jenis-jenis topeng di Bali sangat beraneka ragam, disesuaikan dengan peran yang dimainkan oleh topeng tersebut. Namun secara umum topeng di Bali ada dua macam, yaitu topeng bungkulan, yakni topeng tersebut menutup seluruh wajah, dan topeng sibakan, topeng yang hanya menutupi sebagian wajah sehingga memungkinkan pemerannya berdialog dalam memainkannya. Topeng Bali dibuat dari bahan kayu, jenis kayu yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan topeng, antara lain kenanga dan pule. Dalam prosesnya ada beberapa tahap pemahatan yang harus dilalui sampai akhirnya menjadi topeng. Selain itu, ada ketentuan peraturan tertentu dalam penggambaran sifat tokoh membuat para pengrajin topeng harus memiliki keterampilan khusus. Topeng menjadi perangkat utama dalam tari topeng, kesenian drama tari tradisional khas Bali. Dalam tari topeng, setiap pementas atau penari tampil dengan busana khusus serta mengenakan topeng. Topeng yang dikenakan oleh seorang penari menunjukkan tokoh yang diperankannya dalam sebuah pertunjukan. Cerita yang dibawakan dalam tari topeng biasanya berasal dari riwayat sejarah atau kisah-kisah legenda. Saat ini topeng Bali dibuat bukan sekedar sebagai perangkat penting dalam pementasan tari topeng saja. Topeng Bali sudah banyak dijual bebas sebagai cindera mata. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita topeng Bali. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia, RRI World Service, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program Musik Pelangi Nada untuk edisi Kamis. Kali ini kami mempersembahkan lagu-lagu religi, diantaranya dari penyanyi religi Opik, Saka, dan Fatur Rahman. Kami perkenalkan dahulu penyanyi religi Opik. Aunur Rafiq Lil Firdaus atau lebih dikenal dengan nama Opik merupakan seorang pencipta lagu dan penyanyi lagu-lagu religi beretnis Jawa. Namanya dikenal melalui salah satu karyanya, Dea Lova, yang dinyanyikan oleh Once Mekel. Lagu ini merupakan original soundtrack film dengan judul yang sama. Mari kita dengarkan dahulu lagu pertama dari Opik berjudul Saulu Ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.
Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya.
Apabila dunia kau merantaikan jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya.
Di bayang-bayang Fata Morgana berharap hidup khusnul khatimah. Di bayang-bayang Fata Morgana dirimu mohon selamatkan hamba.
Salu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad.
Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang.
Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman.
Di bayang-bayang Fata Morgana berharap hidup khusnul khatimah.
Demikian lagu pertama berjudul Saulu Ala Muhammad, dinyanyikan oleh Opik. Pada tahun 90-an, Opik memulai karirnya bermusik dengan membentuk sebuah band bernama Timur Band, yang beraliran cadas, yang personilnya tak lain adalah sahabatnya di kota Jember, Jawa Timur. Sayang, album nyanyian Perjalanan yang dirilisnya menuai protes dari banyak pihak karena liriknya menyinggung banyak orang. Kritikan dan masukan pun datang dari berbagai pihak. Karena tak mau menamatkan karir musiknya, Opik harus berpikir panjang untuk mengubah aliran dan penampilannya dalam bermusik. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya sang rocker mulai hijrah. Sorban dan baju koko jadi pilihan dalam tiap aktivitas penampilannya. Opik bisa dibilang satu dari sedikit penyanyi dan komposer lagu yang istiqomah pada karya religi Islami setelah sebelumnya sempat bertarung keberuntungan di jalur musik hingga sekarang. Pendengar Foy, dengarkanlah lagu kedua Opik berjudul Salam Ya Rasulullah.
Salam ya Nabi, ya Rasulullah, engkaulah cahaya hatiku. Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap indah wajahmu. Berlalu sang waktu jauh darimu, masih kau terasa di sini, hadir dan temani lewati hari, berdiri menjadi saksi.
Thank you.
Demikian lagu berjudul Salam Ya Rasulullah dinyanyikan oleh Opik. Beralih ke penyanyi berikut, Dang Faturrahman. Bagi Dang Faturrahman, menggeluti musik, menyanyi, dan dunia tasawuf merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Sebagai ulama muda yang terpelajar, Dang Faturrahman adalah seorang seniman yang menyanyi, bukan sekedar penyanyi dan bernyanyi saja. Mengapa demikian? Karena kedua predikat itu dibedakan oleh proses kreatifnya, yakni pendekatan terhadap karya dan pemahaman atas makna yang bermuara pada ekspresi tatkala karya itu dipublikasikan. Ketika demam nasyid di kalangan anak muda semakin meningkat suhunya, maka khasanah musik Indonesia kemudian mencatat bermunculannya kelompok nasyid tingkat lokal di daerah-daerah, bahkan pada tingkat nasional maupun internasional. Barangkali termasuk di dalamnya kelompok Dang Faturrahman yang pada 2001 meluncurkan album perdananya yang bertajuk Tazakuri Zaman, Merenungi Zaman, produksi Musika Studio. Album itu mendapat penghargaan dari Festival Musik Tasawuf di Maroko 2001 dan Dang Faturrahman pun diundang oleh komunitas tasawuf Kanada untuk terlibat dalam festival tasawuf di negeri itu. Sebelum berpisah, dengarkanlah lagu Dang Faturrahman berjudul Madah Rasul dan Al-Nafidatul Qulub, Jendela Hati. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Bijahi Sayyidina Muhammad, sallu alaika ya Nabi Allah.
meski zaman-zaman telah berlalu. Izinkanlah hamba berkhidmat kepada-Mu. Izinkan hamba
of Indonesia. Let's make the world green.
And now لأن الفوز بالطاعة أسوة سندي
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.